Sai ko klakabit na. Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
Naniniwala na ako sa forever. Magmula nung nakilala kita,
eh kaya nga di ako sumurrender. Ano man ang sinasabi nila,
pagkat sa'yo natakpuan ang pinagait sa akin.
At sa'yo naramdaman ang di ko akalain ipaglalaan.
Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to
Psycho Clock Habit!
Good evening everyone! Magandang
gabi!
Siguro medyo, medyo parang nag-iisip kayo, sino kaya yung magandang boses?
Si Jay!
Nakasama ko! si Sir Jay po yan! Hindi! Ayan!
Si Jay ah!
Familiar siya kasi yeah. Poch barkada natin siya, pero siya ngayon ang pumalit kay Sir Jay,
yes.
Na currently ay nasa Baguio ngayon. Hi, Sir Jay!
Nagpapalamig. Hello, Sir Jay!
Nagpapalamig kasi ang daming ganap dahil finals week. Pero hindi, si Sir Jay ay nasa Baguio dahil magkoconduct siya ng workshop.
Uh-oh.
Ito yung linangan or seminar workshop sa pagtuturo ng
Sikolohiyang Pilipino.
Sikolohiyang Pilipino. So, sa mga
nag-a-attend.
Bukas siya mag-start actually. Yan po ay sa St. Louis University sa Baguio. Yan.
29 and 30.
May
so I'm sure marami kayong matututunan at hopefully pagtas ng workshop na yan, mas marami nang magtuturo ng
Sikolohiyang
Pilipino.
Correct. Oh, so hindi ko pa na-introduce pero kung alam kong may hula na kayo kung sino ang aking co-host for tonight.
Si Tonton.
Si Sir Chase ako si Ton. Hindi, syempre si Divine.
Hello!
Hanggang
hi,
hello.
Summer!
Oo, hi Divine. Salamat. Uh-oh. Sobrang salamat at sinamahan mo ako this evening.
Sure, anything for you, darling.
Syempre yung narinig po natin kanina ay Bahala Na by James Reid and Nadine Lustre.
Nikilig po si Summer tungkol dyan sa kantang yan.
Oo, sabi ko kasi, ay nako, wala si Sir Jay, so may laya akong pumili ng kahit anong kantang
minarapat
gusto ko.
Minarapat niya ng itugtog.
Sabi ko,
yan,
pagkakataon ko na to, mag-play ng isang fact, song
by James Lee. In fact, dinevelop niyang episode revolving around that song by James Reid.
Oh, hindi. Pero update muna tayo. Medyo napansin mo ba, Divine? Di ba medyo konti ang mga estudyanteng naglalakad sa Acad Oval ngayon. Medyo may pagka-gloomy ng konti ang UP. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, it's finals week po.
Correct.
Sa UP. So it's either yung iba ay lumong-lumo after the exam or parang sobrang
kinakabahan
stress.
Kinakabahan bagong exam? O kung
pwede rin.
Kinakabahan. Tila uulit ako.
Yung mga ganon. Or yung iba naman sobrang stress dahil sa mga papers.
Kung wala namang exam, papel.
Papel.
It's yun ang choice ng estudyante.
Oo, yun yung buhay UP talaga eh. It's either parang anong unahin mo? Tatlong exam or tatlong papers?
Correct.
Ngayon, buhay po ng UP yan.
Uh-oh.
Ayan. So, pero sa lahat ng mga, mag-exam at magpe-papers, yan. Kaya niyan. Konting push pa.
Correct.
Matatapos din tayo. Tama ba,
What else is new?
Yes. May 29, di ba? May 29 is the last day of...
Tapos
ng
kalbaryo nila. Tapos na Semana Santa.
Sa wakas, magbakasyon na kayo.
Correct.
Habang ang ibang mga eskwelahan ay magbabalik.
Correct.
Eskwela. Sila ay patapos na ang taga UPI patapos na ang eskwelahan.
Kasi alam naman natin ibig sabihin ng UPI, University ng Pasaway. Ayaw sumabay.
Lagi tayong sinasabi nga nila non-conformist. So mag-update lang tayo.
Yep.
So basically, kung gusto mong makisali sa aming usapan for tonight, ayan, you can follow us sa Twitter. Meron po tayong @pochofficial. So usually may blogger kami, so pwede nyo kaming samahan. Pwede kayong magtanong anything related to our topic for tonight. At Poch Official po yan. Currently, we have 1,172 wow. followers. Akalain mo yun, meron tayong ganong followers. At tataas pa yan kasi ipopromote ni Sir Jay sa sa workshop. Sorry, kakulang kami.
Para para mabigyan ng certificate sa linangan. Oo,
dahil iniwan mo ako dito, Sir Jay. Ayan, may assignment ka. Tama. I-promote ang Psycho Clock Habit.
So, dapat by May 30, 1,175 na.
Tatlo lang.
Hindi. Oo, mabaano. Hindi ako ganun ko, ka-ambisyosa.
Malakas ang aking, malakas ang aking kumpiyansa. Magiging, mga 1,200. Grabe ka naman. Ayan. Ayun. Ano pa? Meron din tayong Facebook. Ayan. So, type lang kayo, Psych O'Clock Habit. Ayan. Tapos, hanapin nyo lang kami doon. Makakita mo kami. And, like mo, i-like nyo lang yung page namin. And currently, how many likers do we have?
4,512.
Oo, diba? Akalaan mo yun. Imagine.
Ay, apat pa, quadruple. Oo.
So, like lang ng like. Ayan. Kung hindi mo pa nila like ang aming Psych O'Clock Habit page, now is your time to like. Okay. Ayan. Parang maging from 4,512, maging 4,515. Grabe talaga. Tatlo lang talaga.
Masaya na ako.
Oo. Pero yun, mag-recap tayo of our past episodes. So, basically, Divine, ganito kasi nangyari for the whole month of, I think, April and May. Laging may init ang usapan natin. Laging init, tungkol sa init. Correct. Ayan.
Mga akma.
Yes. So, we started off with init ng panahon na hanggang ngayon, actually, ganun ang init-init pa rin. Actually, medyo crazy yung weather, di ba, Divine? Kasi parang, ang init-init sa umaga, tapos uulan. Tapos yung tapos after ng ulan, ang init ulit, 'di ba? Parang niloloko lang tayo. Kaya after ng init panahon, we discuss about
init ng ulo. Oh, diba? Kasi nga nakakainit ng ulo.
Pero totoo 'yan, proven 'yan sa research na ang init ng panahon ay nakakainit ng ulo.
Ayan, may mula kinalaman. Hindi lang naman 'yun ang dahilan. Meron talaga mga taong may
isa siya sa mga factors. Ayan. From init ng ulo, diniscuss natin init ng katawan.
Dahil ang ulo ay hindi bahagi ng katawan.
Oo. Medyo hiniwalay natin 'yon. Init ng katawan, init ng laban. Ito yung naalala ko to katatapos lang to ng ng boxing match ni Mayweather at ni Pacquiao. Ayan, init ng laban, nandun yung init ng away. So, ito yung interpersonal.
Okay. Oh.
So, and then, from init ng away,
tunggalian. Init
yun na yung
tunggalian.
By groups, intergroups.
Intergroup conflict. Ayan. Okay.
So, ngayon, ibang klaseng init ang pag-uusapan natin. Medyo
lagablab.
Oo, lumalagablab ang init ng pag-ibig. Medyo nahihirapan ako kasi medyo yung guest natin for tonight ay malapit sa akin. Pero kinakabahan ako, no? So, pero yun, init ng pag-ibig.
Sana naman,
di
ba? Init ng pag-ibig.
Kasi mas pag-uusapan natin kung paano ba napapanatili ang init ng pag-ibig.
May mga pagkakataon bang lumalamig siya at paano mo siya mapapainit ulit?
Magandang tanong yan. Buti na lang hindi ako ang sasagot niya, kundi ang ating mga guests. Pero bago natin sila ipakilala, ayan, nandun tayo sa icebreaker question natin. Napakasimple.
Oo nga.
O, Divine, naniniwala ka ba sa forever?
Ay, hindi. hindi. Okay. Simpleng sagot ko. Hindi, not so simple na sagot.
Okay,
sa palagay ko para sa ibang tao, pwede sa kanila yon. They can be with someone for the rest of their lives. Pero sa aking palagay, hindi rin siya para sa lahat.
Hindi siya absolute.
May mga tao na maaring
walang forever.
Ba't ka natatawa? Wala. Wala akong tinutukoy.
Umingiting lang ako. Tumatawa lang ako.
Ikaw, Summer.
Huwag
ka na umiwas. Naniniwala ka ba sa forever?
Oo naman.
Talaga?
Baka hindi ko pa lang siya nakikilala. Pero meron yan.
So, narelate mo talaga sa'yo?
Everything is so personal to me. Oo, ganun ako eh. Lahat ng tanong may relate sa akin.
So, sa palagay mo, ano siya? Pwede siya sa lahat ng tao?
Ang forever?
Mm-mm.
Well, merong mga taong pumipili na maging forever single. So, in that context.
Pwede.
Diba? Oh, kasi diba kailangan, diba? Dahil psych 115 tayo pareho.
Galing.
Kailangan may operational definition correct ng bawat term.
Yabang nito.
Ayan. Kaya, episode. Ito po ang ating episode 222 po yes tayo for tonight. At napakasimple ng aming title.
Correct.
Ang episode 222, ang title po namin for tonight ay My Forever. Ayun na. So yun na rin yung hashtag natin
my
for tonight.
My as in meron. Not my as in aking may, forever.
May forever. As in my forever. So kung gusto niyo po kaming i-tweet at marami kayong gustong itanong tungkol sa init ng pag-ibig, hashtag Poch or and hashtag my forever para mas madali po naming mahanap yung mga tweet nyo. So bago natin i-introduce, talagang inaano ko, no?
Sana magtanong sila,
ko,
no?
Binibiting ko yung ating guest for today. Syempre,
naiinip na nga ata sila.
Oo nga eh. Pero parang kanina, parang nakikita ko naman umingiti-ngiti naman sila. Okay lang yan. Okay lang yan. Hindi kasi kailangan nating i-angla to sa isang teorya. Mm-hmm. Di ba? Oh, kaya nga buti na lang nandito si Hindi. Talagang pinaasa sa kanya.
Iga-angla sa teorya.
So, isa sa mga known theories about love is yan yung Sternberg's Triangular Theory of Love. Correct. Ito yung in the context of interpersonal relationships. Mm-hmm. So, paano ba natin umpisahan to?
Simple lang naman yan. Ang sinasabi lang kasi ni kumparing Sternberg, kung gusto mo daw malaman kung or paano natin aarukin o intindihin ang love.
Okay, oh, sige. Yan.
Kasi ganyan ang mga psikolohista. Imbis na ranasin, intindihin
muna. Iniintindi.
Okay, aralin mo na natin. Kaya gusto mo aralin. Paano maaralin? Sabi niya, maaral mo kung ano ang pag-ibig sa konteksto ng interpersonal relationships sa pamamagitan ng pag-arok ng tatlong dimension.
Ano tong tatlong
parang
dimensions?
Parang dimension of, three dimensions of love.
Oo. So, tatlong dimensions of love. So, ano tong tatlong to?
Yung una, intimacy.
Mm-hmm.
So, ito yung sense ng liking o connected.
Being, connected
being
with
close to
this
someone.
Person. Mm-hmm. Yung tipong kilalang-kilala mo na siya. So, yung mga etong dimension na ito, makikita natin to sa mga friends. Diba? Yung mga tipong, tayo, diba?
Correct.
Kilala, in fairness, sa anim na taon, anim na ba tayo? In fairness.
True.
Sa anim na taon, na nandito tayo sa UP.
Nag-meet tayo, 18 pa lang. Gosh.
Oo.
So, ngayon, diba? 19 na tayo.
After,
oh my God, I've caved.
Diba, nakilala na natin ng bawat
correct
isa. So, parang yun sinasabi natin, ng isang dimension ng love ay like intimacy or yung which equals to liking.
Tsaka hindi yun yung tipong mababaw lang na liking.
It's
liking based on closeness and knowledge
and you
of
know
each
a
other
lot of information correct about this person already. Yan.
Kumbaga kasi nagsulat na kayo ng nagsagutan na kayo ng slam book. What is love? What is crush?
So ito po yung mga listeners. Ayun po sinasabi nating dimension of intimacy.
Yan,
so meron din tayong yung pangalawang
dimension. Yung pangalawang dimension naman ay yung passion na nararanasan.
Itong passion na ito.
That kind of relates to yung mga yung bugso ng damdamin na nararamdaman mo para sa isang tao.
Ito ba yung kabog?
Yung mga kilig. What is crush? What is kilig?
Kinilig ako.
Yung parang nararamdaman mo para kay James.
Wow!
Sige na nga ako na lang. Yung nararamdaman ko.
Kasi mo. Hindi ako prepared.
Oh my gosh, hash dog. May nagyagba kita. Hello, I think naman matatalino naman ating mga listeners. So, doon pa lang sa pag-play mo ng song.
Bakit ba? Wala si Sir J dito.
Ito pwede yung parang na matagal ko nang nararamdaman para kay Jericho
Rosales. Jericho Rosales talaga.
Okay.
Tayo na nagkakitindi dito. Pero yon, from intimacy, meron tayo isa pang dimension na
hindi, from passion. Nasa passion na tayo.
Okay, intimacy, sorry.
Pangalawa yung pangatlo. Hala, grabe
nagulo
naman
kasi
to.
Nagulo yung isip ko nung artista pa lang yan.
Yun na nga. Yung pangatlong dimension, Summer, yan yung commitment.
So, intimacy, passion,
and
then
commitment.
Yung commitment, ano naman ang difference ito sa dalawa, sa intimacy, sa passion?
Ito yung decision making to stay in the relationship.
Ay, may cognitive aspect.
To continue with the relationship. So yan, wala ka namang commitment sa mga crush mo, di ba? Kung meron ka, kausapin kita. Mag-usap tayo. Therapy ang kailangan kung committed ka sa mga artistang crush mo. Okay, di ba? Oo, so maaaring, meron kasi mga...
Dave, hindi natin napag-usapan tong paglaglag na to. Hindi ako prepared.
I wasn't referring to you, darling. I just meant for anyone out there
okay.
who feel committed to their crush, talk to me. The joke. Alright, no, ibig sabihin lang, di ba there are relationships na siguro kunyari, or at the start of a relationship, may liking, baka intense pa, ang passion intense pa, pero wala pang commitment.
Ay!
Oo.
Ay!
Diba? Mm. Oo. So imaginein mo naman kasi kung first 2 days, first 3 days pa lang kayo sabihin na sa'yo, I'm ready to commit.
Ay,
sabi naman. Run for the hills naman.
merong ibang ganun na, commitment agad. Pero ito yung sinasabi natin, ang isang example nito ay more on ano, parang arranged marriages. Yung walang intimacy, walang passion, pero biglang may commitment. Uh-oh.
Sino ang nag-commit sa kanila? Mga magulang.
Mga magulang.
It can also characterize, Summer, yung mga kinds of, kasi ang interpersonal relationship ay hindi lang naman yung romantic, di ba?
Mm-hmm.
So kung kunyari, merong mga, some of these forms of love can characterize other relationships as well. Like kunyari, parent to child, friendship. Kaya parang katina sinabi natin. Yun.
So, itong mga, sinasabi natin, meron tayong intimacy, passion, saka commitment.
Yun yung tatlong dimension. So,
medyo pwede nating i-combine. Alam naman natin si Sternberg, mahilig sa mga ganyan. Triangular theory of love.
At saka ang assumption ng theory, ang pinapakiwari niya, mas may chance ang manatili o masustain ang love kung at least 2 dimensions ang meron.
Pero yun, bago natin, i-discuss natin yan na, i-discuss pa natin yan na mas malalim mamaya. Pero, medyo hindi ko na patatagalin pa para medyo alam na ating mga listeners kung sino
ba itong mahihiwagang
guest natin for tonight. At in fairness, special talaga to ha. At special ng Psycho Clock Habit.
Tama.
Kasi, fresh na fresh to. Galing tong galing tong States. Kahabon.
Jet lag pa.
Medyo, kasi parang kanina habang naghihintay kami dito sa booth, parang medyo natulog sila ng konti. Pero,
Napapayag.
As in, kahabon, pwede ba kayo? In fairness, sabi na, pwede. At sobrang privilege at sobrang happy ako na pumayag sila.
Tsaka, laking pasalamat naman natin na pumayag sila.
So, paano ba natin to i-introduce?
Ang ating dalawang guests ngayon ay magkasama sa buhay. 40 taon na silang magkakilala. Sa pansin natin, hindi pa sila nagsasawa sa isa't isa. Of those 40 years, a whopping 35 years na silang mag-asawa.
Parang hindi ko kilala.
Parang tila,
35 years.
Yes.
Actually, they will be celebrating their 35th year as husband and wife next week.
Wow!
Hindi ba kaya sobrang swak na sila yung ating guest for today?
At malalaman na natin ang sagot sa kung paano natin sila napapayag.
Hindi
po ako ang nagpapayag. Si Summer po ang nakapagpapayag sa kanila. Bakit?
Dahil ang guest ginawang po natin for tonight ay walang iba, kundi ang aking mga magulang.
Saan ka naman nakakita?
Gusto ko sana sabihin si Miss pero hindi ko kaya pero
si Mami at Daddy Parkon. I love it.
Paano ba to? Mami Parkon at Daddy Parkon.
Magandang gabi po.
Sige, magandang gabi po.
Magandang gabi po.
Ayan. Sige, paano marinig naman nila ang inyong magandang boses para malaman nila kung saan nanggaling ang magandang boses ko.
Tama.
Sige, parang say hi to everyone, si Daddy Parkon.
Hi, good evening sa inyong lahat na nakikinig ngayong gabi. I'm June Parkon. Just call me June. Okay, di ba?
May hand gestures. Fine, nakikita. I love it.
Si Mami Parkon.
Okay, sige. Mami.
Hello po sa inyong lahat. Ako po ang kabiyak ng puso.
Mami, wala sa script.
Daddy Parkon.
Wala po ha. Hindi po to scripted. Ha? So, alam na po natin kung kanino naman na ni Summer ang kanyang mga performance level.
Ayan po. So, kung meron po kayong questions about init ng pag-ibig, i-tweet nyo sa amin at Poch Official. Magbabalik po ang
Psycho Clock Habit!
Kasi malakas siya.
Oo nga no.
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Forever ka na ba?
Wow. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit.
Nandito si Summer.
At si Divine.
At syempre may mga guest tayo for tonight.
Yes.
Si?
Just call me June.
Mami Parko.
Yes.
Longga. Si Daddy June.
Oh. Mami Parko. I love it.
Go.
Napapasama kami dito sa... Napapasama kami dito sa tawanan ng dalawa na to.
In fairness, talagang kanina nang ngingiti-ngiti lang sila ngayon. Kasama na natin sa ating discussion for tonight.
Yes.
So sa mga nakikinig pa lang sa ngayong sa oras na to, pag-uusapan po namin ay init ng pag-ibig. Kanina yes. Pinag-usapan namin yung intimacy, passion at commitment.
Yung mga dimensions ng love.
At very briefly lang, syempre, dahil gusto na nating interview ng ating mga guests.
Yes.
Meron kasi mga combination to, di ba, Div? So, mm-mm. Meron tayong passion, tapos sinaluan mo siya ng
intimacy.
Ibig sabihin, walang commitment to. Ay, nako.
Yan yung romantic dito? Love.
Ay.
Yung... Alam natin yan lahat.
Walang commitment. At yung mga MU, I think dito papasok yung sa MU.
Correct. Yung mga getting to know pa lang.
Sana
so, may ka nang alam.
Medyo crush-crush mo na siya. Kilig-kilig na. Ganyan.
Kilig-kilig, pero wala pa kayong commitment.
Okay. Meron din tayong passion plus commitment.
Yan naman ang fatuous love.
So, ang absent dito, yung intimacy.
Correct.
Ibig sabihin, crush mo siya, tapos tayo na.
Mm-mm. Ay, attracted kayo sa isa't isa.
Oo.
Nag-commit na kayo, pero hindi niyo pa actually kilala.
Hindi niyo pa kilala. Yes,
mga whirlwind.
Ay, yan, oo, yan. Correct.
Nag-commit na kayo,
tapos
dyan niyo pa lang kikilalanin ang isa't isa. Mm-hmm. For some, it works, diba? Ganon yung mga naging umpisa ng kanilang...
For some,
not some summer. For some. Baka akalain mo na naman ikaw ang sinasabi ko.
Okay. So, okay. Eto meron tayo, intimacy plus commitment. Eto naman yung...
Companionate love.
Medyo nag-die down yung passion. Mm-mm. Ito yung sinasabi na, parang sinasabi yung old couples, mm-mm. Ganyan.
Yeah.
Pero meron tayong sinasabi na pwede namang i-combine yung tatlong to.
Oo, itong tawag dito mga swerte.
May intimacy, mm-mm. May commitment, may passion. Correct. Pa. Ito yung sinasabi natin. Consummate love.
Yeah.
Diba?
Ito yung may forever.
Ito yung may forever. May hashtag forever.
It's the ideal kind of love.
Oo. Ngayon natin mapapatunayan kung meron bang forever talaga dito sa ating mga guests.
Is consummate love possible?
Oo. Pero syempre, Ang hirap magtanong. Ikaw na lang magtanong.
Oo naman po. Ako na lang po dahil ramdam kong awkward na hashtag awkward na itong anak nyo. No? So, ako na lang po, mami and daddy, ang magtatanong. Okay. Umpisahan natin sa pag-umpisa ng inyong relationship. Paano nyo po nalaman na, kasi you've known each other 40 years, no? Tapos 35 years married. Paano kayo pumunta dun sa, you know, intimacy, passion, tapos dun sa decision na, siya na yun.
Siya committed. Na yung pakakasalan ko. Paano nyo nasabi na parang si Mommy Parkon na o si Mommy Parkon?
Siguro, ibigyan natin muna pagkakataon yung Speaker of the House.
Sige, Speaker of the House talaga.
Ikaw okay, ang Speaker of the House.
Ako ba? Sige, ako taga-tulad ko sa Speaker of the House. Sige.
Paano mo nalaman na si Daddy Jun na
Make a bold.
Ay! Okay. Make a bold. Okay. Ano yung sabihin ng kabog na yon?
Ano yung sabihin nun?
Since na magkakilala na kami, siyempre.
So, intimacy na yun. Mm-hmm.
Siyempre, 4 years kaming naging mag-boyfriend.
Boyfriend, girlfriend, okay.
So, nagkakilala na kaming maigi. So, meron na talagang ano na, eto na. Eto na, siya na talaga.
Kumbaga may conviction ka.
Kinilig siya doon.
Ang bongga kung makikita niyo lang po, no? Yun lang hirap pag radyo, wala tayong video, hindi niyo nakikita yung kinang sa mata nilang dalawa. Okay.
Paano naman
si Daddy? Second emotion ako riyan. In some way, to me, parang nakita mo na bali ba yung babae na gusto mong kasama sa buhay na pangmatagalan. Kasi nasa military ako noon, gusto ko yung isang babae na pag alis ko, ganito siya, pagbalik ko, ganun pa rin
ganun
siya.
Pa
so nakita ko yung sa kanya noon, and well of course, marami ka na nakikitang mga good things, pati yung bad things nakikita mo na angkop din. So sabi ko, bakit pap, hindi na ako bumabata. Kinakailangan ito ba talaga? So nakikita ako na tama. So okay ang formula. So correct talaga.
Okay. So parang talagang may seryosong decision making kayo doon.
Yeah, in some way.
So may listahan. May listahan. Ganon.
Kumbaga, nakikita mo na ito ba ang babae para sa akin na pangmatagalan na makakasama ko.
Okay.
Makakasama ko sa buhay.
So parang yung pong, 'di ba sabi niyo 40 years kayo to magkakilala, tapos 35 years married. So ibig sabihin yung 5 years na 'yon, kailan it took 5 years for you to get to that point na makita niyo ito na yung aking makakasalan, o medyo
bakit tumagal pa ng 4 years? Bakit nga ba?
Siguro, to me, kasi ako yung nag-ano sa kanya na ito na rin lang, ako yung nag-ano sa kanya, nag-propose pa rin sa kanya ng we get married. Sabi ko ganyan, total, andyan na rin yung ingredients. Total, andyan na rin yung, siya na rin yung nakikita ko na magiging kasama ko. At that time, parang sabi ko, parang wala akong pupunta nito kung wala akong makasama sa buhay. So sabi ko, this is
married.
The time. Parang gano'n.
Ang intense naman ni Daddy. Mami, okay ka lang ba? At saka
mahirap pala rito sa inyong psycho clock habit. Parang
Teka po, ang tanong ko po, nagkaroon ba kayo ng ibang options? In other words, meron bang sabihin na nating umaaligid?
O meron ba?
Or you know, nag-try umikse na?
Kasi 4 years din yun. Meron ba? Nakatingin ako sa kanila.
Saka kayo pong dalawa, ha?
Yung ano muna, yung speaker of the house
muna.
O
sige, Madam Speaker.
Sa akin, wala. Kasi siya yung first.
Okay.
First and last.
So one and only.
One and only siya.
Wow. So paano yun talagang, eto na. Eto, siya
focus.
Na. focus.
Wow! Ang bongga.
Oo.
Hindi, kasi pag alam mo nang siya na, hindi ka na hahanap ng iba pa, di ba? Ibig sabihin, hindi ka na titingin sa iba pa kasi nakafocus na sa kanya na siya na lang talaga yung makakasama. Ito na yung gusto kong lalaki para sa buhay ko.
So, yung pong years before you got married was spent getting to know further.
Yes,
so, okay.
So, it's a lot of talking.
Right.
Kumbaga, knowing each other.
Okay. Mm. Kayo po, Daddy June, meron po ba kayo naging option na iba? Sorry po, mami, sa tanong, ha?
Sure. Meron din naman. Meron din naman.
Sabi ko, meron?
Siyempre, habang nagdi-decision ka, tinitingnan mo yung options mo, di ba? So, sabi ko sa kanyo, you may not be the first, but you are the last.
Nice.
Oh, di ba?
Ito na yun eh.
Okay, mag-intensity, no? Parang,
pero
you may
ito,
not be the first, you know, parang ganon, but you are the last.
Siyempre, di ba,
ito yung mga sitwasyon na ganon ko.
Bilang babae, maganda yung ganong assurance, di ba? Na parang ikaw na yung last. Ikaw na yung forever. Pero ito yung tanong natin ngayon, kasi siyempre, tapos na tayo sa mga kilig-kilig, doon na tayo sa nag-commit na, di ba? So, pag-usapan natin ngayon yung early stages of marriage.
Correct.
Meron bang ano, kahit na 4 years kayong
magkakilala,
mag-boyfriend-girlfriend, meron pa rin bang mga bagay na you have to adjust to?
Maraming adjustment, syempre. Different personalities, tapos nagsama kayo. Although magkakilala na kami, marami pa rin matutuklasan na iba. Syempre, pag magkasama na kayo, marami ka nang matutuklasan na, ay, ganun pala siya. Nag-snore pala siya pag matulog. Di ba? No, marami ka pa rin malalaman na mga secret things, little things na minsan hindi mo gusto o minsan naman gusto.
So how did you deal with that, Pami? Yung mga nung nag-umpisa mo nang malaman, ito yung mga hindi ka ayang
pag-ugali. Okay lang naman, 'di ba? Magpapa-example ako. May example ba
tayo? Example.
Yung nakakairita talaga, ha.
Yung mga nakakalat na sapatos.
Nakakalat
na damit.
Okay.
Yung mga binubuksan na hindi sinasarado, di ba? Parang nakaka-irritate, no? Nakakainis tingnan.
Sige, di bawi ka. Ano? Daddy, bawi ka. Ano? Meron mo?
At the start kasi nung we got married, ang sabi ko, ngayon na we're married, sabi ko, there is only two of us who can solve our problem.
Okay. Mm-mm.
So, it will only be the two of us who would be material sa pag-solve ng problem natin. Hindi pwede yung ibang tao. Hindi pwede yung nanay mo, kapatid mo, kaibigan mo, hindi, dapat tayo. So we will solve it together. Kung anong timbre gustuhan, sabihin mo. Para ano, kasi nga iba yung personality, iba sa pinalaki, iba din yung ako pinalaki. So what is good to me or right to me may not be right to him. So yung mga bagay na yon, sabi ko, we just solve the problem together because we can solve it together.
So, pag-usapan niyo po.
Pag-usapan natin ito.
Siguro parang ang magandang kuhanin doon, parang early stages pa lang of the relationship or marriage, pinag-uusapan niyo na yung mga, okay, pag nag-aaway tayo, kailangan mag-uusap tayo. Tayo lang, hindi yung magsusumbong ka sa... Di ba, may ganun? Minsan nauuna pa yung sumbong sa nanay, sa kapatid.
Yun yung maganda, yun yung parang, there's no one else responsible for our relationship but us. No?
So, correct. Ay, ako interesado ako sa mga conflicts na yan eh.
Mm-hmm.
Medyo, baka ngayon, baka meron akong madiskubre na hindi ko pa alam.
Itinago nila sa'yo.
So, lahat ng mga yan, pag-uusapan natin kung ano yung mga conflicts na na-encounter nila, paano na nila na-resolve itong mga conflicts na to. At, babasahin namin yung mga tweets nyo mamaya sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit! Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 602. Kasali ka!
ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Ikaw, sino na ang pinangakuan mo?
Nagmamalik mo ang Psycho Club Habit. Nandito si Summer.
At si Divine.
At syempre may guest tayo for tonight.
Hello. Good evening ulit.
Mami and Daddy.
Si Mami. Si Mami Marcon. Tawagin na lang natin Mami and Daddy Marcon. Ayan. Bago tayo pumunta sa mga conflicts na yan, tweet si Bern, sabi niya, about dun sa forever. Sabi niya, naniniwala ba kayo sa forever? Sabi ni Bern, pwedeng wala. Forever is a big word and a long time. Let's try for life.
For life.
Medyo achievable pa, sabi niya. Meron din siyang tweet tungkol dun sa tanong sa, paano mo masasabi kung love yan? Ayan, sabi ni Bern, this is love even when things get so rough and painful.
Right.
Kumbaga nandiyan ka pa rin.
Eh, yun naman kasi ang test, di ba? Madali namang magstay kung masaya.
Oo.
Hindi ba? Halos wala namang decision kung masaya. Stay
kaso
ka talaga.
Pag when things get rough, ayan, at marami na kayong conflicts.
Correct. Doon nagiging salient.
O, kaya, excited ako sa segment na ito. So,
correct.
Pagpunta tayo sa conflicts. Mm-hmm. Ayan. So,
kasi marami lang pong gustong malaman si Summer.
Oo, baka dito ko ma-unravel yung conflicts. Sige, meron ba tayong ano ba yung mga early stages and then later stages? Ano ba yung mga klase ng conflicts that you encounter?
Nung bago pa lang po kayo mag-asawa, yung ngayon, may mga pagbabago ba sa types of pag-aaway ninyo?
Okay. Nung bago pa lang kami, kasi I'm not an argumentative person, pag nag-aaway, pag meron akong hindi gusto, hindi na ako nagsasalita. Pinag-usapan namin yon. Sabi niya sa akin, kailangan sabihin ko kung ano yung ayaw ko at sabihin ko kung ano yung gusto ko. So, matagal na pag-uusap yon yung ginawa namin yon. Matagal niya akong in-encourage na to speak up. Ano ba talaga yung nasa sa isip mo? Ano ba talaga yung nararamdaman mo?
During those times na yung early stage naming mag-asawa, there are times na hindi ko alam, ayaw niya pala ito. Hindi niya sinasabi kasi siyempre ayaw niyang ma-hurt ako or ayaw niyang, to start something na hindi ko magustuhan. Pero along the way, nakikita ko ng, nasabi ko, if you will not tell me what you do not like,
mm-mm,
kung hindi mo sasabihin sa akin, hindi ko malalaman yon. I will do things the same sa ginawa ko yesterday.
Mm-mm.
So sabi ko, the same is true with you. Mm-mm. Kung hindi mo sasabihin sa akin na hindi mo nagugustuhan, sabi ko, hindi ko alam yon. I cannot read your mind.
Right.
At hindi ko rin maano na ito pala ayaw mo.
Oh.
In the same token, na kung ayaw ko, sasabihin ko din.
Correct.
So we talk about it and well, true enough, marami siya nasasabing hindi niya gusto sa akin.
Natuto naman po ng todo. Ano?
Kasi pagka ikaw lang kasi mag-isang normally no sa sa buhay ng isang binata, pag mag-isa ka kasi parang okay lang.
Oh, you can do what you want.
Parang ganon. But may asawa ka na, iba na. Mm-mm. So may hindi siya nagustuhan, may hindi niya nagustuhan, so we talk about it. Alam mo, isang bagay din talaga na hindi kami nagkano is like mga important dates. Hindi talaga ako masyadong ano ron.
Oh, yung remind, makaalala.
Remind ko lang anniversary niyo next week.
yun yung mga ganun.
Remind ko lang.
Yung mga dates na ganyan anniversary. Sabi ko sa kanya, sweetheart, hindi kasi ako masyadong ano sa mga dates na ganyan. Mm. So sabi ko, para hindi na tayo mag-away sa mga ganun mga sistema, sabi ko, sabihin mo na lang sa akin, bukas ha, anniversary natin ha. Oo nga pala, no? Yun. In fact, there was an instance noon na we really prepared for it, ano? Mm-hmm. Ano namin. And come the date, kalimutan ko.
Nag-prepare kayo, tapos nakalimutan talaga.
I mean, 1 week before or 1 month before, alam na namin yung ito gawin namin on the date, nakalimutan completely.
Oh, oh.
So sabi ko, sweetheart, pag ikaw nakakaalam siya, nagbumukmuk lang kasi galit eh.
Mm-mm.
Sabi ko, pag alam mo, sabihin mo na lang sa akin. You could do it in a mild manner or maybe ano mo yun sa akin. But sabi ko, don't make it an excuse na magkaroon tayo ng conflict. Kasi hindi nga ako sanay doon eh. To me, birthday is another day.
Uh-oh.
Parang so, hindi.
Kumbaga, parang sinasabi doon, kailangan, okay. pag-usapan natin to. Kung naiinis ka sa akin, sabihin mo sa akin.
Huwag mong kimkimin, parang ganon.
Tapos
para sa mga important dates, siguro po, dapat, nagregalo po ba kayo ng planner? Calendar kay daddy? Hindi na bring up?
Hindi, di ba pag babae, parang pag pinaalala mo pa sa kanya.
Di ba? Parang,
wala na, pinaalala.
Parang na-hurt ka na bakit ko kailangan ng paalala sa'yo.
So wala nang romance.
Ang sabi naman ni daddy, kasi nga, hindi ko talagang, it's, parang kumbaga, it's not a measure of my love, it's just that talagang makakalimutin ako tungkol sa mga bagay na yun.
Makakalimutin ata mga lalaki.
I don't know, palagi ko lahat ata ng lalaki.
Meron bang nakaka-relate?
Pero si Daddy June,
I would say most of the people
naghahanap ng kasama.
Naghahanap ng kakampi.
Lahat ng mga lalaki, dito sa booth parang, di ba?
Diba, no? Yan.
Okay. Pero ang maganda doon, di ba kasi minsan sasabihin mo, ay nakakainis ka, ganto ginawa mo. Eh kung hindi naman open yung isa, di ba magkakaroon din kayo ng conflict? So, ikaw Daddy June, hindi ka ba parang na-hurt yung pride mo na parang, ba't mo ako sinasabihan ng ganyan? Mga ganon.
Hindi naman kasi we were brought up in a family na birthday is another day. Hindi kami nagsi-celebrate.
Okay.
Walang ano yung mother ko noon pagka meron siyang kasi nga yung pera nga medyo talagang mahirap.
Kailangan tipirin.
Tipirin. Kung tipid ang nanay ko, yun, pag magkaroon kami ng biko.
So, parang yung birthday masaya sa inyo, hindi talaga sineselebrate. Kay mami
sa amin, sampu kaming magkakapatid. Ay. Pero every birthday, kahit konti lang handa, nagse-celebrate. And everybody's greeting you happy birthday. Ganun,
so, parang sa'yo,
para sa akin, importante sa akin yung i-greet. Maski i-greet ka man lang on your
to mark
birthday.
Your day. Ay, nakakatuwa. Doon mo makikita na yung bawat partida sa isang relationship, they bring their family cultures talaga with them.
Maganda rin na pinag-uusapan yun. Eh kasi sa pamilya namin, ganito. Tapos sa pamilya namin, ganito. So nagkakaintindihan sila, kaya pala siya ganyan.
So at saka ang maganda doon, kasi ang paliwanag mo, na ang paliwanag ng bawat isa ay hindi mo sinisisi dun sa pagkatao. Ay, kasi ganyan ka. Kasi hindi mo talaga ako mahal.
Ay,
di ba yan?
May ganun na.
Meron na kasi ibang ganun. Tinatry mong intindihin kung saan nanggagaling yung
Yes.
Oh, kabila.
So, eh, yung mga ano naman, yung mga malalaking conflicts, meron bang ganun? Kasi syempre, yung mga, meron tayong na conflicts na parang conflict. Sapatos, tuwalya, birthdays. Ano yung, ano, medyo makoconsider nyo na, ay, breaking point. Meron ba? Nagtitingin
ako sa na, meron. Take your time.
Actually, parang hindi naman talaga sa amin ang conflict. Pero there, mayroong, kumbaga, yung mga nakakatira, natira sa
bahay.
Sa bahay okay. Na hindi, yung pagka, kumbaga, iba naman yung personality niya. Mm-hmm. Na so, kasama nyo doon. Tapos,
hindi nagkakasundo.
Mm-hmm. Hindi niya makasundo. So, sabi ko, I cannot leave my wife because of you.
Mm-mm.
So, you might as well get out of the house.
Mm-mm.
So, parang gano'n, napakahirap nung gawin ko yun. Kasi nga,
ay, in fairness,
kamag-anak ko.
Mm-hmm. Ah.
So, I have to tell yung kamag-anak ko na I'd like to be in the family. Kanya lang,
right.
You have to, you know, respect and submit to my wife. Otherwise, sabi ko, I have to choose between the two of you. And I would like to know that hindi ko pwedeng iwanan ang asawa ko.
Hindi ko dahil
sa iyo.
Galing, mabuhay ka.
Pero kasi, aminin natin to ha, sa mga Filipino family, hindi mo ma-ano yung mga relatives.
That becomes a real
issue. From different
issue.
Sides, ha. Talagang it's a reality na meron at merong mga conflicts that would involve other people.
Right. Pero, and it's not because hindi magandang ugali ng mga tao. It's just sometimes when you get adults in the same house.
Yes.
Hindi ba talagang para kang recipe minsan yan for conflict and disaster. Not because masama ugali ng isa, masama ugali. But just minsan nagka-clash lang talaga yung personality.
Pero ang maganda doon at pwede nating i-take home doon kasi pag if you're committed to a particular marriage or family life, you prioritize, you choose your family, di ba? Right. Yung immediate family mo, sabi niya. So, sabi nga na, ni Daddy John, I choose my wife.
And in fact, ang dating doon.
Haba ng buhok ko doon.
Actually, haba mo na hair niya.
Medyo na hair ko. Medyo na haba ka.
Kungami.
May agenda ka ba, Daddy John? Ano bang ate? Ano bang balak?
Oo.
It happened to me. It happened to mga kilala ko rin. Mm-mm. And it might happen to those who are hearing this station right now. At least, I could impart to them na you choose your wife.
Oh, there's no choice actually. Oh. But you're...
I like that.
Talaga na yun, diba? Kasi ito kami, Daddy. Oh, Mami, ha?
Ang haba ng hair mo.
Haba?
Na-apakan mo na.
Rapunzel?
Pero hindi madaling ano yun, ha?
Hindi
instant yun. Mahabang panahon yun. Yung mga usapan na yun.
Saka ilang usapan.
May iyakan bang naganap?
May iyakan. Nako, maraming iyak yan.
Mahirap na kasi talaga yun, lalo na para sa mga Pilipino.
Mga so, extended family.
Yes.
Extended family. Yeah. And it took us time. You cannot discuss that conflict, you know, sa loob ng bahay.
Oo,
kasi
correct.
Pagka nag-discuss kayo sa may kusina, narinig sa sala.
Correct.
Pag nag-discuss sa sala, narinig sa may kwarto.
Correct.
So, hindi pwedeng,
So, paano kayo nag-usap sa
sa likod bahay?
ito yung ano.
Sa kapit bahay natin.
Hindi. Ang maganda nito, pag may conflict talaga, yung malaking conflict,
mm-hmm.
we go out of the house.
Mm-hmm.
Alimbawa, alika, mag-usap tayo. Pupunta kami sa isang subdivision na wala, yung wala pang mga houses. Then, doon kami nag-uusap ng matindi.
Ah,
may mga sigawan doon.
Correct.
Oo.
At saka neutral zone siya.
Oo.
Kaya pala, in fairness, wala nga akong narinig sa bahay. At hindi ko alam yan. Ngayon ko nalaman yan.
Ayan, ang dami nalaman sa.
Yung ano namin noon, ang time namin na, kasi military nga ako noon, sa bahay lang, sa may nagtatrabaho din siya. So, ang time namin together sa bahay, pagdating ng gabi, both of us are pagod na.
Mm-mm.
Tapos may sikasuhin pa mga bata. Wala kaming time talaga maaga pa siyang alis. Maaga din ako alis. So, wala kaming time talaga. So, on weekends, so, inano ko lang siya, sabi ko, mag-jogging tayo.
Ayan.
So, one way or another, para magkakaroon kami ng time na kami
na lang.
O kami dalawa lang. Kasi nga, hindi ka po hindi kami magpunta sa restaurant, wala naman kaming pira nung araw. So ang pinaka talaga na time namin is mag-exercise kami.
Ay.
So we go, tinuruan ko siya mag-jogging, and then we talk things during those times.
Naku, maganda so, yan. Lalo na how to maintain the love in their relationship over the years, right. Diba? Pag-uusapan natin. Kung medyo nabitin kayo ng konti, ayan, next segment po, pag-uusapan natin, paano ba magkakaroon ng forever?
Right,
oo, sa pagbabalik po yan ng Psycho Clock Habit!
Halika na makinig sa PCUP 602.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo na lang ng maraming PSA. Ang dami ako naiisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Tayo ay matanda na. Sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin.
Mahal mo po ba siya kahit maputi na ang buhok niya? Nyok! So, babalik po ang Psycho Clock Habit! And this is Summer!
At si Divine!
At syempre ang ating mga guest! Hello! Uli!
Medyo
naka-adjust
na
sila.
Correct! Sa last segment.
Sa last segment.
Nagugustuhan ko na
yan. Medyo maano pa siya yung... Medyo nagda-dance-dance pa siya.
Oo, mahirapan na tayong papatayuin mamaya si Daddy Jim.
Okay. Pero yun, kanina, di ba, parang nag-end tayo na, uy, paano natin ni-resolve yung mga conflict. Tapos nasabi doon, kailangan pag-usapan.
Mm-hmm.
Tapos, napag-usapan din natin na parang, you make time for it.
Na kayong dalawa lang,
Na kayong dalawa lang. So, at ano pang may dadagdag nyo doon? Diba kanina parang nagja-jogging kayo at parang exercise, parang hitting two birds in one, di ba? Parang nakakapag-exercise na kayo.
Mm-hmm.
Tapos, habang nag-exercise kayo, nag-uusap kayo, tama ba?
Oo.
Yeah,
paano yun?
Parang habang hindi, ano lang naman yun eh, jog lang na yung
pabagay.
Leisure jog lang yun. So, habang nagle-leisure jog, nag-uusap kami.
Right. So, parang ano talaga to? Parang ano yun? Intentional ba yun?
Intentional yun.
Intentional talaga yun.
So, paano nyo pa napapanatili ang ganyang init ng pag-ibig given that, meron na kayong 35 years. Magta 35 oh, years na kayo. Tapos, meron pa kayong magandang anak at gwapong anak.
Oo nga. Tsaka napaka-humble po, di
ba? Kailangan ko last segment na eh.
Last segment na kailangan
na isingit. Maisingit lang yun. Paano nyo naman maintain ang ganyang naglalagablab na pag-ibig?
Of course, doing things together. Hanggang ngayon, nagde-date pa kami.
Wow.
Dahil senior citizen na siya, nililibre niya na ako sa ano, sa sine.
Kasi libre siya.
Kasi libre siya.
Ano to? Tuwing kailan to? Ba't hindi ko alam? Napalibre din ako.
Ang schedule namin yung tuwing Tuesday.
Yan, o. Tuesday kasi libre.
Tuwing sine.
So, doing things together. Jogging. Ano pa?
Ngayon, di na pwedeng jogging.
Walking na lang.
Walking na lang.
Medyo nagre-reklamo ng mga tuhod. So, walking na lang.
Ako ang tanong ko, Daddy, Mami. Would you say na, siguro ang tanong ko parang, paano kayo nagbago? Kasi 35 years na, di ba? Mm-hmm. Paano kayo nagbago alongside yung mga pagbabago sa relationship ninyo?
Nagbago ba kayo or paano kayo nag-adjust?
Ah, syempre mag-a-adjust. Pag sinasabi niya sa akin, wag mo nang gawin 'yan kasi naiinis ako pag ginawa mo 'yan. So ako naman trying hard naman ako not to commit the
same mistake
ganon. So talagang kailangan i-adjust mo talaga 'yung sarili mo. So gusto niya, adjust niya rin 'yung sarili niya sa gusto ko. Mm-hmm. Oo, kailangan
kailangan pareho kayo. Gano.
Pareho kami.
Hindi yung tipong isa lang yung nagbabago.
Kailangan talagang pag-usapan nyo kung ano yung gusto ng bawat isa.
Right. Okay. Pero napansin nyo ba yung sarili nyo medyo nagbabago ako para sa kanya, ganyan? Or talagang meron bang major changes?
It's not easy kasi ano yan eh, progressive. Uh-huh. Di ba? Minsan nagagawa mo pa, ay nako, nagkamali na naman ako. Mm-hmm. Sa susunod, I will try na hindi ko nagawin uli. Mm-hmm. At sinasabi mo rin sa husband mo na, sorry.
Sorry. I think maganda yun, di ba? It's not, hindi makabawasan minsan ang pagsasabi ng sorry. So you're willing to actually admit your mistake.
Yung pong daddy, di ba kasi parati nilang sinasabi minsan, ganito na ako nung pinang-asawa mo ko. Mm. So bakit mo ako susubukan baguhin? So ang sinasabi po ba natin hindi naman hindi kayo agree doon?
I think hindi ako talaga agree doon kasi you are living with another person with different personality. Mm-hmm. Kung hindi mo babaguhin ang sarili mo, hindi kayo magkakatagpo.
Mm,
di ba? Okay. So, there are things that you cannot change, maybe.
Right.
But there are things that you can change.
Mm-hmm. Parang you can, there are things that you cannot change, but there are things or aspect that you can adjust to.
Oh, correct. Oh. Kumbaga, so, iayos na lang
kailangan din, maging flexible din.
Paano ba lately? Kare-retire ko lang.
Okay.
Diba, pag-retire mo, pagkatapos mo, maupo ka na lang, kumain, magantay ka ng luto. Pero hindi pala, pag-retire na kayo, ako, nag-retire ako, hindi ako sanay sa gawain sa bahay.
Mm. Adjustment
yun. Adjustment talagang mabigat yun. So, ngayon, magaling na akong mag ng kamatis.
Never too late to learn.
At 6:50.
So, marunong ka nang maghati ng kamatis.
Ano bang lulutuin natin si Tart?
Mabuhay ka.
Kamatis, anong luto?
So, magka-adjust ka din. I think, ito, di ba, in a sense, nag-adjust ka at meron ding assessment. Diba? Mm-hmm. Parang naalala ko noon, kinukwento nila sa akin to na parang every year? Start of the year.
Every new year. Nagkakaroon kami na assessment during the early stages of our married life.
Mm-hmm. Wow. So, anong assessment to?
Parang assessment? Hindi. Walang sisihan doon. Kumbaga, ina-assess namin, oh, ano ba yung mga nagawa na hindi mali, na hindi na dapat gawin. Okay. O ano yung may sinama ka ba ng loob sa akin during this year, mga ganon. So, napag-uusapan lahat. Then, we plan. Oh, nagpa-plan.
Napaka-deliberate kasi nung approach niya.
Intentional, no? So, parang, hindi pwede na parang sa isang relasyon, dapat laging pakiramdaman na lang.
Hindi pwede. Tsaka, kasi, kailangan i-work up mo rin, eh, yung marriage nyo.
Oo, parang, it takes a lot of work.
Yes.
Tsaka, parang talagang kasunduan rin, ano? Kailangan pagkasunduan.
Pagkasunduan.
Hindi pwedeng yung isa lang yung...
Hindi pwedeng one way.
Tsaka, ang gusto ko doon, nagsisorry. Di ba may ganon? Kasi minsan yung pagsisorry, parang minsan, it just take one sorry to to fix a relationship. Pero ang ganda nung point na medyo ibababa mo ng konti yung pride kasi mas importante yung relationship kaysa sa sarili mong pride. Diba?
Kumbaga wala namang ikakabawas kung mag-sorry ka.
Diba?
Tama. Lalo na kung ikaw naman nakalimot ng date.
May tama.
So, ayan, diba? Parang ang dami ko natutunan. Correct. Kahit na parents ko ito, marami pa rin ako natutunan. At saka yun nga, siguro idadagdag ko lang dyan, in fairness, nagpuplano sila ng sarili nila. Meron silang vacation.
Correct. Hindi ka kasama.
Hindi ako sinama. Medyo nagpaparinig ako dito.
Correct.
Pero sobrang nag-enjoy sila. Nakikita ko naman yung picture. Actually, tinatag pa ako sa picture. Diba? Parang, pumunta kami dito para, summer. Parang
hashtag nangiinggit.
Oo. Ang galing eh. Ang galing nyo rin eh.
Nagalit.
Hindi. Pero sana nag-enjoy kayo sa episode namin for today. Meron ba kayong gustong ano, marami pa kaming gustong itanong at maraming salamat sa mga nag-retweet, nag-tweet at nagtatanong kay Bern, kay Lee, marami, and ako ang dami. So hindi ko na masasabi lahat ng mga pangalan kay Derek, salamat. Pero any parting words or anything that you would like to advise to other couples who wants to have their own forever? Right. Mm-hmm.
So advice for the
para sa akin, na joke para sa iyo.
Oo, kailangan talaga ano, know your husband. Yung kung ano yung pinagmulan niya, anong yung attitude, yung mga background niya.
Mm-mm.
So tapos ikaw naman, adjustment. I-adjust mo yung ano. Kailangan kilalanin mo talaga.
Mm-hmm. Okay, kilalanin ng isa't isa.
Kilalanin ng isa't isa.
Okay. Daddy John.
Ako, second emotion.
Yung pala, always second emotion. Yung pala, advice ni Daddy. Always second emotion na wife. Okay. Ano?
Sa akin, I think it's mutual kasi.
Okay.
You have to know your wife. Habang tumatanda kasi, nag-iiba din. Eh.
Mm-hmm.
So, kilalanin mo talaga. Para makilala mo talaga, magpag-usapan nyo.
Right. Mm-hmm. So patuloy
talaga na patuloy na adjustment, mm-hmm. patuloy talaga na pagkikilala. Kasi minsan parang nag-iiba na to ngayon, parang tipong ganun. So along the way, makikita mo kung nag uusap kayo patungkol doon, makikita mo yung reason why.
Okay.
Pag nakikita mo ng reason why, so you could adjust sa sarili mo.
Okay.
Ayan.
So, maraming salamat.
Ako ang ganda kasi parang very open. Diba?
May tips ng sarili niyong anak. In other words, kung naniniwala ka may forever, you have to work for it.
Ako naman, kaya naman ako naniniwala sa my forever kasi meron akong modelo ng my forever. Saka hashtag forever.
Correct. At magandang modelo.
Ayan. So next week na yan, kasama na namin si Sir Jay ulit. At ibang series na naman. Tapos na kami sa Init series. So, meron kaming bagong series. Abangan nyo yan. Up next is Tropang Radio. Good night, everyone.
Good night.
Thank you.